Život je bohatý. To víte stejně dobře jako já. A život je bohatý není jenom heslo našeho báječného magazínu Forbes, ale prostě holá pravda. A v tomhle podcastu vás o tom budu svým výběrem zpráv, událostí, bizarností, blbostí i světoborných skutečností přesvědčovat. Život je bohatý podle toho, kde ho trávíte, kde ho žijete, no prostě kde bydlíte. A obstarat si dobré bydlo je v Česku čím dál těžší. Bytů je nedostatek a dosáhnout na jejich koupy je taky čím dál složitější. A se mnou je teď ve studiu muž, jestli tohle je studio, který o tomhle všem ví jako nikdo jiný v téhle zemi. Aby taky ne. Je to největší stavitel bytů v Česku, muž, který má připraveno jenom v Praze postavit 30 000 bytů, je to zakladatel a majitel Central Group Dušan Kunovský. Ahoj Dušane.
Ahoj, zdravím všechny.
Kde a jak vlastně bydlí developer, který nedávno založil rodinu a přitom staví nejvíc bytů v Česku?
Stavíme byty a já bydlím v bytě, protože mám rád bydlení. Nepotřebuji zahradu, nepotřebuji obrovské prostory. Potřebuju dobře dostupný byt. Bydlím v našem projektu v Radlicích. V jednom z našich projektů jsem si spojil dva byty do většího bytu s velkou terasou, s velkým výhledem. Takže bydlím v projektu Central Group.
Tomu se nedivím, ale člověk by si řekl, že budeš bydlet někde v centru nebo někde v nějaký luxusní čtvrti a ne v Radlicích.
Radlice jsou krásně, výborně dostupné v práci. Na Pankráci, kde je Central Group, tak tam jsem za 12 minut, v centru jsem za 10 minut, takže ta lokace je skvělá, výborná a pro mě vždycky hrály obrovskou roli výhledy. Prostě podívat se z okna, podívat se z terasy, dát si tam kafe, dát si tam skleničku vína a prostě koukat a přemýšlet a dívat se. Prostě ten výhled je pro mě jedno z těch úplně klíčových kritérií pro výběr bydlení. I výběr hotelu konec konců, na dovolených vybírám podle výhledu, podle lokace, ale s lokace výhledem to je moje preference.
Výhled je samozřejmě klíčová věc, takže bydlíš aspoň v posledním patře.
Bydlím v největším patře, ano.
No ale k biznesu, jaké období teď vlastně Central Group zažívá?
Tak to období samozřejmě pro ten rezidenční trh, nebudu nalhávat, je poměrně hodně složité. Mimochodem v roce 2021 byl rekordní rok prodejů na celém pražském trhu, se prodalo skoro 7,5 tisíce bytů. A proti tomu loňský rok 2022 byl proti tomu velkým šokem. Byl vlastně meziroční pokles prodejů o 60%, což je opravdu velký, prodalo se nějaký přes 3 tisíce bytů, což je oproti rekordnímu roku zase zásadní pokles, takže ten trh prochází poměrně velkými turbulencemi. Snad je tady určitá dobrá zpráva v tom, že mezi čtvrtletní srovnání, mezi loňské čtvrtletí, neposlední čtvrtletí a současné hodnotící čtvrtletí, je tam 20% nárůst v prodejích. Takže ten trh se snad nadechuje, dostává nový impuls, ale ta situace samozřejmě tím, že jsou hypotéky třikrát dražší, než byly ještě nedávno, a trh bytový a trh hypoték, to jsou spojené nádoby. Takže pokud hypotéky padly o 60% padnul i trh bytů, takže jsou to spojené nádoby, ale to jarní období už teďka tomu dává nový impuls. Pro ten letošní rok jsem optimista.
Takže ale ty hypotéky, které zdražily a taky se podmínky pro jejich získání staly složitějšími, to je ten hlavní důvod, proč ten trh zamrzl.
To je absolutně klíčový důvod. Těch důvodů je samozřejmě celá řada. Jednak obecně v první určitou ránou byl covid, který přenastavil podmínky. Po covidu byl zase určitým způsobem až nepředpokládaný prodejní boom. Do toho prodejního boomu zase přišla válka na Ukrajině a s tím všechny souvislosti, které byly inflace, energie a prostě taková ta psychóza těch lidí, ta nálada i obavy a prostě změna v těch dlouhodobých nějakých stylů, nebo nastavení, která byla šok fakticky, který proběhl, tak to samozřejmě se na tom trhu také propsalo, takže ten loňský rok, zejména druhá polovina roku, absolutní propad, absolutní stagnace, letošní první čtvrtletní oživení, jaro je vždycky nejsilnější pro něj období, navíc ta psychika těch lidí se mentálně už nastavila na to, že se situace zkrátka změnila, že zkrátka ceny jsou dražší, hypotéky jsou dražší, zároveň jsme přečkali energeticky zimu a nezahynuli jsme tady všichni. Takže ta situace se lepší, říkám, pro ten letošní rok jsem optimista, že ty prodeje budou lepší než minulý rok, ale zcela otevřeně jednoznačně to vnímám tak, že to zásadní oživení toho trhu nebo nový prodejní boom nastane až v momentě, kdy hypotéky zlevní a tam ten psychologickou hranici vidíme někde kolem 3%, v současnosti kolem 6%, jakmile kdysi nebo před nějakými ještě 3 lety byly až kolem 1,5%, ale jakmile se dostanou, by se postupně dostali k té hranici kolem 3%, tak to už je úroveň, kdy se hodně přibližuje měsíční splátka hypotéky měsíčnímu nájemnému v Praze, což je zásadní.
A dává to smysl.
A začíná to dávat smysl, protože i logicky lidé preferují vlastnické bydlení a pokud si píšou články o tom, jak jsou Češi nemoderní a konzervativní, že chtějí bydlet ve svém, jak je strašně moderní na západě bydlet v nájmu, tak ono to spíš vychází z možností a starady z toho trhu, než co by lidi opravdu chtěli. A vyčítat lidem, že si chtějí pořídit vlastní bydlení, třeba se uskromnit, ale vzít si hypotéku a pořídit si vlastní bydlení, to je zcela leché a zcela otevřeně zdravý selský rozum říká, že je přece lepší mít po letech hypotékou splacený vlastní byt, než mít po letech krabici plnou účtu za nájmy. Takže
no, co jiného čemu člověk dělat. Taky čekal od developera, to je jasný, ale
ono to přece
v tomhle souhlasím.
Zdravý selský rozum přece.
Já s tebou v tomhle souhlasím, ale pojďme se podívat na dvě věci. Dostupnost bydlení v Česku je podle Property Indexu Deloitu z loňského roku nejhorší v Evropské unii. Na to, aby si člověk koupil byt, tak potřebuje 13,5 ročního platu, což je nejhorší věc. Zároveň těch bytů se staví docela málo. 3,5 bytu na 1000 obyvatel, to je polovina toho, co třeba ve Francii. To znamená, že na byty se stojí fronta a zároveň lidi na ně nemají peníze. Ale teď se píše rok 2023 a já se dívám na web Central Groupu a vypadá to jak ráj pro kupujícího. Parkovací stání zdarma, nový byt za starý na protiúčet, garantovaná hypotéka 2,99%, vybavení bytu nebo klimatizace za 500 tisíc. To vy nabízíte všechno.
Ne, ta situace, na to zpomalení prodejů my musíme reagovat. Ta reakce není a nebude taková, že bychom mohli diskontovat ceny, snižovat ceny, jít s nima dolů. To prostě není možné. Já jednoznačně to stanovisko za nás, za Central Group i za trh, který si troufnu říct, že po těch 30 letech relativně známe a už jsme taky asi 20 tisíc bytů postavili a postupně jsme se vypracovali snad na pozici největšího rezidenčního stavitele. Máme nějaký mandát k tomu, myslím si, že ho trošku známe. Ten náš pohled je na to, že v letošním a ještě příštím roce ten trh bude stagnující, to znamená, že ceny není prostor pro to, aby rostly nahoru, protože zkrátka hypotéky budou dál nedostupné a s nimi je to závislé, ale zároveň není prostor pro to, aby šly ani dolů, protože ten nárůst nákladů je tak obrovský, který byl na stavbu, zejména na stavbu, který byl, ono to je, jsou to dva takové aspekty. Prvně stavba, která za minulé dva roky narostla neuvěřitelným způsobem. A pak je to druhá věc, cena peněz, která v tom leží. A pokud jsme v situaci, že jsou absolutně neuchopitelné, zdlouhavé, nepředvydatelné schvalovací procesy, a
to pořád platí.
Mohu říct za nás, že nám se často stává, a to si myslím, že po těch 30 letech, co to děláme, že to umíme, že ten tým na to máme, jako, že to asi neumí nikdo líp a lépe než my. A pro nás máme řadu projektů, kde nám vyřízení stavebního povolení pro běžný bytový dům na pozemku v souladu s územním plánem, určeným pro výstavbu, standardní bytový dům, často trvá 10 i více let.
10 a více let.
A když dostaneme, když se nám to tu a tam podaří, třeba za 7 let, tak je to skoro otevřít šampaňské a udělat ohňostroj, protože to je neuvěřitelný úspěch. Tak to samozřejmě neumožňuje pracovat s tímhletím trhem v klasických nějakých biznisových modelech, aby to mohlo nějakým způsobem fungovat. Je to do poslední chvíle neuchopitelné.
I tohle to celé
a to samozřejmě
to celé prodražuje.
Leží, ono tam 10 let to schvaluješ. pak to 2 roky stavíš, to znamená třešinka na dortu, co je vidět, že už jsou jeřáby a že se to prodává, to je ta třešinka na dortu, předtím už je 10 let práce, která je. A 10 let, co v tom leží ty peníze, které jsou mrtvené. Pokud byste dostalo na nějakou normalitu, která je, a tady samozřejmě byly politické deklarace, že to bude do roka a tak dál, ať to není do roka, ale ať je to třeba do 3 let, ale bude možné pracovat nějakým způsobem s nějakou předvídatelností. Dělali jsme analýzu k tomu, že kdyby se rychleji povolovalo, více rychleji povolovalo, tím pádem i více stavilo, tak mohou být ceny bytu nižší o 15%. Protože jednak je to ta cena peněz umrtvené v té ekonomiky.
A větší nabídka.
Je to samozřejmě možnost, že když máš větší objem, můžeš pracovat většíma objemama. Proudovou výstavbou. Větší objem znamená diskonty od stavebních firm na práci, na materiál, na všechno. A zcela otevřeně větší nabídka dělá konkurenční prostředí. V konkurenčním prostředí všichni musíme být trošku efektivnější, víc dělat, více snažit, víc hledat. Ale zpátky k té tvojí otázce. Ceny dolů, minimálně Central Group, můžu deklarovat, že nemohou jít dolů. Ale ten letošek bude určitě rokem marketingových bonusů. Nemůžeme jít cenově dolů, ale můžeme pracovat s určitými marketingovými bonusy.
Jako je to parkovací
stání? To je třeba zadarmo, například nebo parkovací stání zdarma, které se týká v současnosti bytů dokončovaných v letošním roce, ve snaze podpořit už ty dokončované byty. Nebo to jsou samozřejmě možnosti, vybudovali jsme velké interiérové studio Central Interiér, největší developerskou vzorkovnu v zemi, takže jsme schopni skutečně nabídnout to zařízení interiéru bezplatně v různých interiérových stylech, že člověk kromě vlastně bytu má hotový byt ve vybraném architektonickém stylu nebo vybraném designovém stylu přímo k nastěhování. Samozřejmě pro ty lidi je klíčové financování. Jsme schopni právě poskytnout nějakou pomoc, podporu s tím financováním, kromě toho, že stačí 10% záloha a zbytek doplatek až rok po nastěhování z vlastních zdrojů nebo z úvěru nebo z prodeje svého stávajícího bytu, tak zejména nabízíme tu garantovanou hypotéku 2,99, která stojí na tom, že u těch bytů dokončovaných v příštím roce a v roce 2025, kdy je předpoklad, že ty úrokové sazby už se budou postupně půjdou dolů a budou se blížit těm 3%. Takže s tím obrovským balíkem těch předjednaných hypoték, které budeme mít od těch klientů s balíkem třeba miliardy korun, půjdeme za těmi hypotečními ústavy a dosáhneme ty nejlepší možné podmínky, které by nikdy individuální klient nemohl dosáhnout.
Že vy to slíbíte svým zákazníkům, ale potom to musíte vyřídit s bankou.
Pak to vyřídím s bankou, ale beru na sebe i to a ten skutečně ten balík, který tam přineseme, bude tak velký 1,2 miliardy, že kdyby se nám to v té době, protože ta predikce ekonomiky a úrokových sazeb nikdo neví, ani Národní banka neví, nikdo netuší, ale je nějaká predikce a postupně ty hypoteční úroky se opravdu budou snižovat k těm 3%. A jestli to bude extrémně optimisticky na konci příštího roku, nebo realističtěji v roce 25, nebo kdyby se věci totálně zadrhly, tak ještě o něco později, ale zkrátka k tomu to dojde.
Z toho tedy taky vyplývá, že vlastně pokud aspoň nějaké peníze mám, tak teď je ten rok, kdy to mám vrazit do bytu.
Každý se musí posoudit samozřejmě sám a já z pozice developera.
Já si nepamatuju, že by někdo dával takovýhle marketingový takovýhle nabídky jako parkovací místo zdarma nebo vybavení interiéru za 500 000.
Ale pracujeme s tím, jak to reagujeme na trh a pracujeme s tím, jak ten zamrzlý trh, protože to není to, že by ta poptávka zmizela. My máme relativně velmi, velmi přesná data z toho, jak ty lidé si nabídku prochází, jak ten zájem v podstatě trvá. A teďka konec konců jsme udělali nějaké pilotní vzorky prostě i na jiný segment čekat a tak dál. Ale lidé, je to prostě odložená poptávka. To znamená, ta poptávka tady je, lidé chtějí to vlastnické bydlení, ale teďka je ten sled drahý hypoték, blbá nálada, všecko je to specifické, čeká se, co bude. To znamená, lidé to velmi, velmi pečlivě sledují, ale ten potřebují, a zcela otevřeně říkám, proč my děláme ty marketingové analýzy, potřebují určitý impuls k tomu postrčení, k tomu, proč to aktivovat teďka, proč to neodložit za půl roku nebo za 3/4 roku. A proto jsou ty určité marketingové bonusy, ale samozřejmě s tím, že my pracujeme v nějakých velkých objemech a konec konců u těch interiérů se námi vyplatilo vytvořit obrovské nebo velké interiérové studio přímo vazbou na toho výrobce, tak jsme zase schopni pracovat s nějakými relativně rozumnými cenami, takže je to skutečně marketingová podpora a s tím se dá pracovat. Ten letošek jednoznačně bude rokem klienta, kdy asi nebude a asi nemá smysl spekulovat na pokles ceny toho trhu, který nenastane, ale profitovat z těch různých marketingových bonusů, které nejsou jenom u nás, ale jsou i u ostatních developerů, někde více, někde méně, tak je to rok klienta, ze kterého je možné v letošním roce profitovat.
Když se na to podívám, vy máte v pipeline 30 000 bytů dohromady, ale odložili jste stavby dalších z těch důvodů, o kterých jsi teďka mluvil. Jednak ta poptávka je zamrzlá kvůli hypotékám a jednak taky vaše peníze jsou dražší. Co teď vlastně stavíte nebo nestavíte?
My jsme se dostali do takové paradoxní situace asi po 14 letech, že se nám po 14 letech podařilo získat nebo vyřídit stavební povolení pro relativně, řekněme, 3000 bytů s nabytím právní moci, které můžeme či okamžitě stavět. To se shodou okolností potkalo s tím poklesem toho trhu, kdy se toho prodává méně, ono to zvýší a ty predikce máme jednoznačně příští rok se snižováním úroku hypoték a zkrátka ten růst poptávky tady bude. Ale zkrátka ten letošní rok v tomhletom nějakým způsobem stagnační je. Proto se pracuje s tím marketingovým bonusy.
Takže jste to odložili, ty stavby další?
My jsme stáli před tím rozhodnutím, protože jsou to velké bytové projekty, pokračující etapy, stáli před rozhodnutím, jestli ta stavba stojí v miliardách korun v nákladových cenách. To znamená, zda pouštět miliardy korun, to znamená měsíčně po desítkách až stovkách milionů korun pumpovat do země a do těch staveb. Nebo to zkrátka o rok odložit, ne se to zbavit, ne to zrušit, ale o rok odložit. Tady ty peníze, které bychom pumpovali do těch staveb, spíše ušetřit, protože my nepracujeme s žádnými úvěry. My pracujeme 30 let, děláme biznes 30 let, vracím všechny vydělané peníze zpátky do toho obchodu. A teďka skutečně bude taková určitá příležitost s tím zamrznutím toho trhu nebo s tou určitou specifickou situací, že se na trh dostane řada pozemků od menších developerů nebo developerů, které skutečně ty komerční úvěry, které teďka jsou 10%, je skutečně drtí. A už teďka vidíme, kolik pozemků, které dříve si chtěli rozvíjet sám nebo na nich seděl, jak se na ten trh dostávají. Takže
že ty radši budeš mít peníze, na které budou připraveny na tohleto příležitost.
Otevřeně říkám, v současnosti budeme raději držet miliardové rezervy, které využijeme v letošním a v příštím roce na akvizice a myslím si, že se může relativně to projít podobným způsobem jako v době minulé ekonomické krize 2009-2010, kdy vlastně tím, že jsme nebyli zadluženi, tím, že jsme pracovali s určitými rezervami, které jsme měli, tak ten největší růst nebo ten největší akvizice, které jsme udělali, byly právě v době té minulé krize, kdy se zahraniční investoři stahovali, ostatní neměli peníze na bankovní financování, kdo měl peníze na bankovní financování, kdo měl bankovní úvěry, dostával obrovské úroky a my jsme byli tím naším konzervativním pojetím, jsme byli připravený developer s nastaveným systémem, nastavenou mašinu celého toho procesu a zároveň s hotovostí z cashí. Takže vyhodnotil jsem situaci tak, že než dávat miliardy korun do pokračujících etap, tak to raději o rok odložit a ty peníze mít v současnosti k dispozici na akvizice, které se v současnosti opravdu objevují a dochází k určitým možnostem, diskontům a cen. Takže teďka se opravdu na tom trhu dějí a budou dít v letošním roce relativně větší transakce.
Už máš něco vyhlídnutého, co chcete koupit?
Máme vyhlídnutý tři velké věci.
A může se už o nich mluvit, nebo ne?
Jsem velmi konzervativně pověrčivý, takže mluvme o tom, až to bude hotové. A bylo to korektní z hlediska nějakého obchodních vztahu, cítím tady tu etiku.
Pojďme se podívat na to, co už děláte. To je třeba Parková čtvrtě na Žižkově, o které říkáte, že jsou to nejprodávanější luxusní byty v Praze. Ale tam se zrovna ta etapa zastavila, tam se staví jenom ta první.
No tam je potřeba vidět, že on ten projekt celkem asi 2500 bytů, to je skutečně celé dřívější nákladové nádraží Žižkov. A První etapa, ono to zní jako něco malého, ale první etapa je celý obrovský městský blok, něco jako velký městský blok bytový na Vinohradech. Takže ta první etapa má 200 bytů, pardon, první etapa má 400 bytů, celé ty bloky mají průměrně 400 bytů, kterých je tam celá řada. A tady to je taková úvodní etapa, která chodem po 90 letech vůbec dostavuje, dotváří to bazilejské náměstí, které dostává úplnou dominantu. A celkově je to velmi, velmi, myslím, zajímavá, zatím rodící se nebo ale vznikající zajímavá rozvojová zóna, která má skutečně potenciál rozvojových trendů, podobně jako například Karlín, když to na začátku vznikalo, nikdo tomu příliš nevěřil, ale samozřejmě tím umístěním i tom dostupností do centra je to v současnosti velmi, velmi trendová, velmi cool lokalita. Ten Žižkov, respektive ten nový Žižkov, který je tam nahoře, tak ty rozvoje možnosti, které tam jsou a ta dostupnost vlastně 5 minut chůze na metro, nová tramvajová trať, která se buduje středem té lokality, mimochodem z té lokality je člověk tramvají za nějakých 9 minut na Václavském náměstí. Je to zkrátka, vznikne tam spousta služeb, obchodů, restaurací, kaváren, živý parter, spousta zeleně.
To je váš největší projekt teď v tuhle chvíli.
To je v současnosti spolu s Teslou Hloubětín. Tesla Hloubětín na Praze 9 je takový ten střední segment, to je postazeno cena výkon. A parková čtvrť v Praze 3, to je takový ten nadstandardní segment rezidence, kde už všechny byty mají klimatizaci, skleněné zábradlí, jsou to kamenné obklady. Pracovalo na tom 9 architektonických ateliérů z Čechy, ze zahraničí, 21 architektonických konceptů zaštítěných architektem Cíglerem. Takže to je to určitým způsobem ten nadstandardní segment. Tesla Hloubětín je druhý velký projekt, je to ten střední segment.
Jaký je rozdíl v cenách třeba na metr čtvereční?
V cenách na metr čtvereční je tam rozdíl, se tuším, že 25 tisíc korun.
A ten dražší stojí kolik? Čili přes 100 tisíc už?
No tak bez sporu. Tady je potřeba vnímat, že v těch minulých, řekněme, 3-4 letech, že ten nárůst byl cenový, byl obrovský. V současnosti, když vezmu celý pražský trh, tak ta cena, průměrná cena nového bytu se pohybuje přes 150 tisíc korun, včetně DPH. Takže je to
potřeba. Na Žižkově je to tedy ještě víc.
Na Žižkově se to pohybuje kolem 150 korun za metr, včetně DPH. Co se týká toho Tesly Hloubětí, tam je to kolem asi 120 tisíc.
Žižkov je zajímavá věc i pro tebe a pro tvoji firmu, protože jste tam koupili tu bývalou dominantu Žižkova Telekom, který postupně má jít k zemi, zatím se to neděje. Asi možná za chvilku řekneš proč, ale taky tam byl připravený krásný projekt od Evy Jiřičné, který neprošel, protože tam byly 4 krásné věže, ale zdály se někomu moc vysoké. Jak to vypadá s tímhle projektem, na kterém si chtěl ukázat, že ti jako developerovi a jako člověku, který staví nejvíc bytů v Česku, záleží taky na tom, jak vypadají, na architektuře?
Tak situace na Žižkově je taková, že tam ty demoliční práce, to není jenom ta věž, ale je to celý komplex budov, to je obrovský, to je v současnosti největší demoliční projekt a dekontaminační projekt v celé České republice. Má demoliční výměr, demolice už tam několik měsíců probíhají, ale tím, že je tam spousta asbestu, tak spousta věcí, zejména ty věže, probíhají v podstatě ručně nebo pomalým způsobem v určitých oddělených přetlakových nebo určitých oddělených, jakoby izolovaných takových sekcích, kde to fakticky lidé vyklízejí v ochranných oblecích, ve skafandrech fakticky. Takže ta výstavba tam nebo ta demolice postupně pokračuje. Ta věž by měla, nevím, věž, ale celý ten komplex to bývalo to Telekomu, půjde postupně k zemi. Co se týká toho původního projektu, který na základě mezinárodní technické soutěže vyhrál architekt Řičná, došlo tam k určitým samozřejmě diskuzím o tom projektu. Do těch diskuzí se výrazně zapojilo UNESCO, kterým zkrátka ta výška do těch 100 metrů těch věží přišla přílišný velký zásah do panoramatu Prahy. Takže jsme vedli samozřejmě o tom debaty s městem, městskou částí, s památkáři, s IPREM. A nakonec s paní Rychovou Jiřičnou jsme se rozhodli přistoupit k přepracování toho projektu. Takže paní Rychová Jiřičná už na tom se svým týmem iDesign na tom teďka už velmi intenzivně pracuje. Už mám předjednané jak s památkáři, tak s IPRem, s městskou částí, s magistrátem, celou tu novou koncepci řešení území, která nebude stát na více věžích, ale na jedné dominantní věži, která bude fakticky do výšky té stávající telekomunikační budovy. A je to celkově koncept, který se teďka dotahuje, to ve finále schválení změny územního plánu. A předpokládáme, že někdy na podzim by se to udělalo velkou veřejnou prezentací a že by ten nový koncept už předjednaný a předschválený, že by se prezentoval veřejnosti. Takže ten mimochodem, to určitě bude, myslím, že se to stane jedna z těch architektonických nebo takových jako ikona zajímavostí a dominant té Prahy. Ale u nás to není jenom práce s architektkou Jiřičnou. My máme samozřejmě vlastní zejména pro ty projekty středního segmentu, my máme vlastní asi 100členný architektonicko-projekční tým, takže x věcí ten náš tým a v interní architektonické soutěže jsme schopni si zřejmě pro ten střední segment navrhovat sami, ale například s panem architektem Pleskotem děláme a je vlastně těsně před schválením projekt na Kavčích horách, rezidence Park Kavčí hory, což bude taky taková velmi fajnová a velmi zajímavá ikonická architektura.
Ty jsi sám říkal v několika rozhovorech, že ti to chvilku trvalo, než jsi k tomu došel, že na té architektuře taky hodně záleží a věnuješ se tomu. A teď se nezlobí, ale když se člověk podívá, a teď nemluvím jen o Central Groupu, ale když se podívá na všechny nové projekty, většinu projektů v Praze, tak může mít pocit, že to všechno vypadá jako lepší sídliště, že prostě ta architektura se tam moc nepropisuje a že všechno jsou to prostě krychle, beton a sklo a nic víc a nic míň. Je to prostě dáno technologií, je to dáno tím, jak ty stavby dneska vypadají a že takhle to je v celé Evropě? Mně se to nezdá.
Ne, ono je o tom, že k tomu nejen musí dospět developeři, ale developeři reagují na poptávku. To není tak, že my si něco vymyslíme, co nám by se líbilo a v čem my bychom rádi bydlili. My si musíme říct, a někdo to tak, nebo menší developeři si myslí, že to tak je, že si fakticky jakoby rozvíjí dům sami pro sebe, který by sami chtěli bydlet. Tam to zní hrozně hezky a hrozně jakoby fajn, ale tak to není. Je nějaká lokalita a tam musí je vztažená to, pro koho to bude zajímavé a v jakém segmentu, v jaké architektuře, v jakém standardu.
Takže říká, že to lidi nechtějí? Že nechtějí, aby to bylo hezčí?
Ne. Hele, byla doba, kdy a investor, my konec konců reagujeme na poptávku. Proto my když tady většinově, nebo když tady v těch 90. letech 2000 byla poptávka po, řekněme, takové košatější architektuře, tak jak my, tak řada ostatních prostě pro uspokojení poptávky jsme reagovali, dodávali jsme to, co lidé poptávali. A postupně se samozřejmě, jak ta společnost se z hlediska toho se nějakým způsobem kultivovala, prostě vyvíjela a směřuje to už k modernističtější architektuře a takové čistějším liniím, tak tomu jsme se samozřejmě přizpůsobovali i my a samozřejmě, když člověk srovná naše stavby ze začátku a stavby toho, co stavíme teďka, tak samozřejmě za těch 30 let se urazilo obrovské množství práce a ta věc se vyvinula nějakým způsobem, ale vždycky je to opět zase říci, je to reakce na to, co jakoby chtějí lidé. Ale ještě k té tvojí otázce, ona samozřejmě je potřeba zase vidět, jaký segment i v současnosti, když rozhodujeme, co tam bude stát, jestli uděláme na lokalitu velkou mezinárodní architektonickou soutěž, zapojíme nejlepší české architekty, což se nám mimochodem povedlo nejen na parkové čtvrti, ale i třeba na evropské čtvrti West Point v Praze 6, kde na místě velkého skladového areálu v současnosti připravil největší rezidenční čtvrť v Praze 6, asi 2500 bytů, tak tam jsme skutečně do toho zapojili 8 českých i mezinárodních ateliérů.
A bude to vypadat jinak než lepší sídliště?
Bude to vypadat, myslím, že to bude skvělá lokalita, mimochodem s paní Jiřičnou, ta naše spolupráce není jenom na Žižkově, ale konkrétně v té v té čtvrti na Praze 6, té evropské čtvrti, tam vlastně staví 8 u všech těch vstupních jakoby těch zón, staví 8 takových vstupních jakoby objektů, takže to bude velmi, velmi zajímavá zóna. Opět se vrátím k té tvojí otázce ještě. Zároveň si musíme říct si, pro jaký segment a v jaké lokalitě stavíme. Když je opravdu lokalita, kde je všechno postaveno cena, výkon, aby to bylo dostupné pro střední segment, financovaný většinou z hypoték a tak dál, tak samozřejmě se musíme podívat na nějakou střízlivost té architektury, jednoduchost, standardy a tak dále. Protože určité prvky skleněných zábradlí, určité prvky designových prvků fasád, kamenných obkladů nebo různých věcí, které vypadají dobře, ten byt mohou zdražit v nákladových cenách o desítky tisíc korun na metr. Takže ten byt, když vypadá lépe architektonicky s použitím těch exkluzivních materiálů, technologií a to, tak může být v nákladech až o miliony dražší než byt stejně velký, ale ve středním segmentu. Takže vždycky je potřeba vidět, co ta lokalita snese a na jaký segment míří, protože spousta těch investičních chyb je, že postavit v nějaké střední lokalitě nadstandardní projekt nebo naopak podcenit potenciál rozvojové lokality a postaví se tam něco, řekněme, nechci říct fádního, ale prostě něco standardního, byť ta lokalita ne třeba hned, ale v tom horizontu 5-10 let má výrazný rozvojový potenciál. Takže to je právě ta určitá potom ta developerská vize, že ten člověk se na to místo musí dívat ne to, co je to teďka, ale jak to bude ne za 5 let, to bude za 10, za 20 let, jaký ten potenciál to má.
No a ty vidíš, vezmeme tě za slovo a budeme se těšit teda na Novej Žižkov především.
Těch lokalit, co připravujeme, říkám, připravujeme přes 30 tisíc bytů na 1,5 milionu metrech čtverečných a jsou to jak menší exkluzivní rezidenční projekty, tak celé nové vznikající městské čtvrti. Zdaleka to není jenom Žižkov a zdaleka to není jenom Orovská čtvrť na Praze 6. Připravujeme v podstatě největší asi pražský zároveň bytový development, který je ve svém počátku nějakého rozvoje, takže skutečně ten směr je teďka zejména revitalizace brownfieldu a výstavba celých městských čtvrtí.
Ale co se týče té architektury, tak to první, co uvidíme, je Žižkov plus...
První, co se asi uvidí, by mohla být architektura pana architekta Pleskota na Kavčí horách. Věřím, že schvalovací procesy pro Žižkov, že už jsme tam ty věci posunuli dál a jsou předprojednané. Takže že i Žižkov od Arky Giřičné by mohl být velmi zajímavý v horizontu příštích let se na trh dostat. A samozřejmě, co se týká té ucelené čtvrti, Parková čtvrť na Praze 3, rozvíjí se další etapy. Předpokládám, že letos, maximálně příští rok, pustíme i další etapy. A na Praze 6, což je taková určitým způsobem vnímaná taková exkluzivnější zóna, diplomatická do určité míry zóna, tak ta evropská čtvrť se spoluprácí mnoha architektonickými ateliéry, množství veřejného prostoru, zeleně, živý parter, služby, obchody, restaurace, kavárny. Bude to skutečně živoucí čtvrť, která bude taky velmi, velmi zajímavá. Těch věcí ale celá řada.
Takže ale Praha 2030 z hlediska Central Groupu, to bude to, o čem se bavíme teď.
Development je strašně dlouhodobý biznes. Já říkám, hlavním problémem tady toho je, že se těžko vůbec pro ten časový běh a neuchopitelnost, že se vůbec těžko dá dělat jakýkoliv biznisový model a bohužel často nám trvá 10 let se dostat ke stavnímu povolení. Snad se do budoucna ta situace zrychlí, zlepší, protože jenom pro příklad řeknu, že se staví takhle pomalu a komplikovaně o 15% draže byty, zároveň stát by to opravdu měl tu rychlost schvalovacích procesů a zjednodušení maximálně tlačit, protože stát je tím, kdo na každém bytu vydělal nejvíc peněz. Zjednodušeně z každého nového bytu si v Praze, co se prodá, si stát odnáší svých jistých 1,5 milionu korun jenom na DPH, plus u další, že ještě poplatky, co jsou kontribuce teďka, další daňové zatížení, které je. Takže stát je tím, kdo na nové výstavbě nejvíce profituje. A bohužel to vidíme tak, že spíš stát místo by hledal, jak tu věc podpořit, zjednodušit. Já nemyslím to, že nám má dávat nějaký subvence nebo něco platit nebo něco odpouštět na těch daních. Ne, ať to běží, ale ať alespoň v podstatě ty schvalovací procesy, když jsou v souladu s územním plánem a když je všechno předložené, ať v podstatě se prosadí, že budou probíhat nějakým předvydatelným a nějakým rychlejším způsobem, protože my podáme někam žádost nějaké instituci, ona se nám má podle zákona do 30 dnů vyjádřit a my za rok od ní nemáme vůbec žádnou reakci a nemůžeme vůbec nic dělat. Oni sice mají tu povinnost, ale nic neudělají. Já si dokážu představit, jak by to vypadalo, kdyby my jsme rok nezaplatili daně. Tak asi kromě toho, že mě zavřou a ta firma bude strašně sankcionovaná, tak stát hrozně tlačí na dodržování zákona ze strany daňových poplatníků, což je asi správně, to beru, ale pro boha, ať si stát plní svoje povinnosti, ať vůbec ten stát a vůbec i ten biznis může nějakým způsobem fungovat, protože je to extrémně nevyvážené a já nepotřebuju žádné pomoci, úlevy, nic, a jenom potřebuju, ať to běží nějakým standardním, předvydatelným, férovým způsobem.
Nebudu se ptát na nový stavební zákon, který leží pořád v parlamentu a měl by to aspoň pomoci řešit. Udělám střih, protože tohle téma tady teď nevyřešíme, udělám střih a podívám se na Dušana Kunovského jako jiného člověka, ne jako na developera, ale jako na dobrodruha, takový si býval, nebo tak jsme to vydávali i v médiích. Je to pořád, ty jsi říkal v jednom rozhovoru, že potřebuje žít do stovky, aby si splnil všechny plány a sny. Změnilo to nějak to, že jsi se stal otcem před nedávnem?
Ne, tak samozřejmě mám teďka dvouletou holčičku, takže to pokud se samozřejmě tady ten první potomek člověku dá kolem 50 let, tak je to taková, nebo v 50 letech věku, tak je to taková absolutní změna životního stylu a můžu říct jako nádherná, ale můžu říct, nedokázám představit, jak je to složité, komplikované, protože se snažím to výchovou a snažím se pomáhat a snažím se to, užívám si to zároveň je to samozřejmě, je to asi jiná věc, když to má člověk ve 20 letech prvního potomka, prvního, když má v 50 letech, takže je to krásné, ale je to velmi náročné, takže tohle samozřejmě zásadně změnilo, zejména ten můj přístup k tomu a ten životní styl, který byl nastavený už v podstatě asi poslední 10 let, takže abych se nezbláznil tím, že vlastně Central Group věnuju mu téměř veškerou energii, už začalo jsem před 30 lety, tak jsem si to musel asi zhruba před 10 lety nastavit, takže jsem půl roku trávil intenzivně ve firmě a půl roku jsem velmi intenzivně trávil v zahraničí a to ne, takže bych ležel na pláži někde u Four Seasonu, ale...
Připomeňme Severní pol, Dakar, všechny možné věci.
To byly takové ty, to už nějakou dobu je, a to byly takové ty extrémnější věci, ale zejména takové ty trky v Himalajích nebo ty různé expediční věci, kdy opravdu zastávám to, že a doteďka je to prostě ty moje nejsilnější zážitky jsem zažil s baťohem na zádech a možná v tom momentě ty zážitky, na které jsem teďka nejvíce vzpomínám, byl nejsilnější. Možná v té době, kdy jsem je zažil, možná nebyly ani ne úplně nejpříjemnější, ani ne úplně nejbezpečnější. Ale, jak se říká, život se skládá z těch silných zážitků, takže...
Musí být pozitivní, hlavně, že je intenzivní. Myslím, že to říká Klára Kolouchová.
Jo, ale tak to je, že v tom momentě opravdu ty nejsilnější zážitky, co mám, nebyly v té době ani úplně bezpečné, ani ne úplně příjemné, ale ten dojem, nebo nakolik mě to ovlivnilo a nakolik se na ně vzpomenu, tak je to, jsem rád, že jsem je zažil a tak to intenzita to umocňuje.
A to se s dvouletou dcerou ještě dělat nedá, takže musíš koukat na Peppa Pig.
Koukám na Peppa Pig a koukám na Binga a tak dále, ale tak to je samozřejmě udělat. No, samozřejmě my jsme s malou jsme začali už první nějaký cesty jsme udělali ve 4 měsících, kde je to prvně bezpečný někam letět. Pak už se samozřejmě naučila lítat víc helikoptérou a jezdit na nějakých lodích a tak dál, takže absolvovala, myslím, děvče s náma už možná i víc cest, než spousta lidí udělá za celý svůj život. Ale samozřejmě je to všechno uspůsobené tomu komfortu dítěti a bezpečnosti dítěte, nejdeme nikam, kde je malárie nebo kde je něco komplikované.
Ale výchova bude aktivní.
Výchova bude velmi aktivní a zároveň si myslím, že i určitě malou povedu k tomu, aby to nebylo tak, že se narodí s stříbrnou lžičkou v ústech, ale že si bude první své peníze někde tvrdě vydělat, stejně jako já jsem se v 90. vypravil prodávat zmrzlinu do Ameriky a první peníze jsem si tam vydělal sám, když jsem dělal 14 hodin denně, tak si myslím, že i pro ní bude správný, aby se zapojila, aby si uvědomila, že peníze nerostou na stromech, ale že to zkrátka všecko musí nějakým způsobem stát na nějaký práci a na nějaký úsilí, nějaký energii, na nějaký kreativitě, invenci a tak.
Říká Dušan Kunovský, je největší stavitel bytů v Česku a taky relativně čerstvý otec, který má jasno, jak se bude vychovávat dcera.
Petře, díky za pozvání.
Dušane, díky, že jsi byl s námi. A tím se rozloučím a řeknu vám to, co vám říkám vždycky. Mějte se dobře a hlavně něco pro to dělejte.